У рамках проекту «Радио Свободы. Літаратор на карантині» Владимир Орлов читає тексти з нового видання книги «Імена свободы». У третій частці – наші сучасники. Олеся Фурс, Сергей Ханжанков, Олесь Навроцкий, Юра Гадыка, Олесь Ліпай, Надія Демидович.
Дорогі сябры, сёння зноў сустрэча з новымі героямі з чацвёртага выдання маёй кнігі «Імёны свабоды», якая цяпер рыхтуецца да друку ў бібліятэцы «Свабоды» 21-га стагоддзя. Вы пачуеце аповеды пра тых, хто быў нашымі сучаснікамі, пра тых, з кім многія з вас маглі быць знаёмыя. Олеся Фурс. Под намаляванной Олесею погоней 25 сакавіка 1946 году сябры Союзу беларускіх патріотаў, нелегальнай патріотычнай арганізацыі пастаўскай і глыбоцкай моладзі прымалі прысягу на вернасць Беларусі. У гады нямецкай акупацыі Олеся, як і тысячы юнакоў і дзяўчат, была ў Саюзе беларускай моладзі. Тады яна навучалася ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, дзе дырэктарам быў Барыс Кіт. Асабіста я і мае сябры, успамінала Алеся ў 1990-е, разумелі Саюз беларускай моладзі толькі як асяродак, дзе гартаваліся патрыятычныя пачуцці, любоў да роднага беларускага. Нічога не прышчаплялася нам нацыянал-фашыстоўскага, ніякай непрыязні да іншых народаў. Калі прыйшла чырвоная армія, семінарыю пераўтварылі ў педвучэльню, ды імгненна зрусіфікавалі. Новы неадукаваны дырэктар, былы партызан, на просьбы вярнуць родную мову называў навучэнцаў фашыстамі і пагрыжаў здаць іх гэбістам. У адказ маладыя патрыёты пастанавілі змагацца, шукаць і гуртаваць аднадумцаў, паслядоўна карыстацца беларускай мовай, рознымі шляхамі пашыраць беларушчыну. Яны марылі пра сапраўдную, а не марыянэткавую дзяржаўнасць, дзе беларусы былі б гаспадарамі на сваёй зямлі. Не прамінула году, і МГБ, якое заслала ў арганізацыю правакатара, распачало арышты. Праз некалькі дзён пасля Алесі гібісты прыйшлі па яе бацьку, настаўніка Лявона, у полацкую турму, іх везлі разам у кодабе грузавіка. Раз-пораз машына спынялася, вязню прымушалі злезці, і гібісты з камсамольцамі і стрэпкамі, цесна абступіўшы бацьку з дачкой, распільвалі прарэхі і мачыліся. «Заплюшчы дачушка вочы», – казаў ёй тата. Значна смялейшымі за людзей, у камеры пачуваліся пацукі. Да ўкормленага пацука быў падобны следчый. Ён карыстаўся гіпнозам, пасля чаго Алеся пад ягоны рогат падпісвала паказанні, як у берасці, дзе ніколі не бывала, атрымлівала інструкцыі ад амерыканскіх выведнікаў. У мардоўскіх лагерах, куды этапавалі асуджаную на 25 гадоў Алесю Імперовіч, дазвалялася пісаць адзін ліст на год. І надоўга не ведала, што бацька, пакараны за неданесенне на дачку 10 гадамі зняволення, сканаў у менскай турме. Прайсці ўсе колы пекла і застацца жывой, не звар'яцець ад жаху і здзекаў дзяўчыне дапамагла сустрэтая ў лагеры Ларыса Геніюш. Як і гэтая шчырая верніца, Алеся насіла на шыі зроблены з хлебнай мякішу крыжык. Вона витривала. На волі вийшла замуж за Антося Фурса з Глибоцької філії Союзу білоруських патріотів. І вони виховали сина Юрія, славутого у Білорусі коваля. Написали незабивні успоміни, дочекалися на початку незалежності своєї реабілітації. «Такое життя дав мені Бог», – лічила сподарення Олеся. «Нічого в їм я б не змінила, бо іначе здрадила б сібрам і Білорусі». Сергій Ханжанков. Ягонага дзеда эсэра за супраціў калектывізацыі выслалі на Салаўкі, а пазней расстралялі. Бацьку маскоўскага студэнта адправілі ў ГУЛАГ за антысавецкую агітацыю. Дазвол пакінуць Калыму і пасяліцца ў Менску сям'я атрымала адно ў 1955-м. В окно покою, нанятого поблизу костелу Святого Роха, выходила на вежу с радиоглушилками. Наймацней, згадывал спадар Сергей, глушили найцікавейший ворожий голос – Радио Свобода. Студент Политехнического института Ханжанков, якого на войсковой катедре вучили на сапера, разом с двумя сябрами створил подпольную антисоветскую группу. Автор книги «След мотылька. Освальд у Менску» Александр Лукашук, познакомившийся с Ханжанковым, який в один и той самый час с Ли Гарви ходил по одних улицах, написал, что погляды двух молодых людей на сталевую вежу с глушилками супали. Але Ли Гарви обмежевался нотатками у дённику, а Сергей постановил ее подорвать. Менавіта гэта вырашылі зрабіць першай і галоўнай справаю нелегальнай групы. Рыхтаваліся як след, здабылі выбухоўку, дэтанатар, вызначылі месца, куды закладаць зарад, каб вежа не рухнула і не ўчыніла людзям шкоды. Думаючы пра выпадковых мінакоў, акцыю планавалі прызначыць на позні час і дзень з дрэнным надвор'ем. Школьный сябр Сергея настукал у КГБ, и у весну 1963 года керовника подрывникова арештовали в автобусе с Валискою, где был тол. У друга выказывалась думка, что аккурат на мерах Ханжанкова с сябрами могли натхнить фантастов Аркадия и Бориса Стругацких на повесть «Населенный остров» с подобным сюжетом. Ханжанкову, якого Александр Солженіцын назвав змагаром за нашу агульную свободу, дали максимальний присуд – 10 годов зняволення, отбитых от звонка до звонка. У мордовских лагерах он протягивал учиться. Побач сидела безліч адукованих людей, а в додаток Ханжанков робив для себе максимально дозволеную подписку. У «Новым мире» знайшов оповесті Василя Быкова, дякуючи часопису «Авіація і космонавтика», почав читати лекції на гэтыя теми. Легендарной сталася лекція Ханжанкова, присвеченная высадці американцев на месяц. На стяне бараку висела схема полету, а под ёй, нават цяжка даць веры, размясцілі пашытую ў зэкаўскай швачнай майстэрні пад кіраўніцтвам касмічнага аўтарытэта Ханжанкова мадэль Апалёна-11 у натуральны памер. Лекцыя, яе слухала і ахова, скончылася словамі «Нашы на месяцы». У найноўшай гісторыі краіны Ханжанков знайшоў сваё месца ў дэмакратычным руху. Пасля наведвання судовых паседжанняў, якім папярэднічалі падзеі снежня 2010-го, ён казаў: «Нашыя суддзі былі сталіністы, перакананыя, што за імі праўда. Гэта была непрабіўная сцяна. А цяперашнія судзейскія – цынікі. Іх сістэма – картачны домік. Выцягнеш адну карту – і капец. Усё рухне». Алесь Навроцкі. Не ведаю, ці займаўся Алесь Навроцкі боксам, але пры рэдкіх сустрэчах у выдавецкіх калідорах нязмерна здавалася, што ён невысокі, добра скроены, рэзкі і жывы, як міркель, у любы момант можа заняць баксэрскую пазіцыю, каб абараніцца ад нейкай небяспекі, пра якую казаў ягоны заўсёды крыху трывожны позірк. Той, хто быў знаёмы з калізіямі жыцця пісьменніка, не вельмі здзіўляўся гэтай устрывожанасці. Сын вясковых настаўнікаў, ён абраў прафесію медыка, але захапленне прыгожым пісьменствам, узніклае пад уплывам бацькі, выкладчыка беларускай мовы і літаратуры, карэнным чынам змяніла лёс. У сярэдзіне 1970-х учорашні доктар Менскай станцыі хуткай дапамогі Навроцкі, чыю прозу і паэзію цанілі Владзімір Караткевіч, Янка Брыль і Міхась Стральцоў, паступіў на вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскву. Здавалася, наперадзе новыя кнігі, пераклады, шырокае прызнанне калегаў і чытачоў. Аднак погляды беларускага літаратара на савецкую рэчаіснасць выклікалі пільную ўвагу куратараў курсаў з КГБ. Некаторыя аднакурснікі заводзілі з Алесем дзіўнаватыя размовы, вяртаючыся з заняткаў, ён заўважаў, у пакой хтосьці зноў наведваўся і падкрэслена пакінуў рэчы не на сваіх месцах. Завяршыць навучанне не ўдалося. У Менску пачаліся праблемы з працаўладкаваннем і публікацыяй новых твораў. Абураны невыданнем роману «Пакаленні і папялішчы» Навроцкі напісаў заяву аб выхадзе з саюзу пісьменнікаў. У 1980-м на курсах павышэння кваліфікацыі медыкаў Алесь Піліпавіч у лекцыйнай залі публічна выступіў супроць выкарыстання в СССР психіатрыі дзеля палітычных мэтаў. Незадоўга да гэтага ён напісаў на тую ж тэму артыкул для заходніх радыёстанцый і звярнуўся па падтрымку да акадэміка Андрэя Сахарова і пісьменніка Уладзіміра Вайновіча. Надышоў дзень, калі ў кабінет доктара Навроцка зненацку завітала адмысловая медкамісія з мноствам спецыфічных пытанняў. Вынікам стала прымусовае прымацаванне калегі да псіхіятрычнага дыспансеру. Тым часам і сканчваецца біяграфія Алеся Навроцкага ў даведніку «Беларускія пісьменнікі». Адольваючы сямейныя непаразуменні, «Ніяк ты не напішашся, чарнільная крыса», – казала жонка. Адольваючы замоўчванне, што доўжылася гадамі, ён працягваў верыць. Натхнення палягае ў тым, каб кожнага дня сідаць за пісьмовы стол. Працягваў уражваць нестандартнасцю, а часам парадаксальнасцю мыслення. Да прыкладу, скептычна адгукаўся пра паэзію Анатоля Сыса, а сваю паэтычную творчасць нечакана параўноўваў з цыркам. У 2016-м у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў Навроцкага, дзе надрукаваныя роман «Прыпяць» і аповесць «Дома», чаго пры жыцці ён так і не дачакаўся. Юрый Хадыка. Мы не свабодныя дасягнуць таго або іншага, але свабодныя зрабіць або не зрабіць неабходнае. Гэтыя словы філозафа Освальда Шпенглера маглі б стаць эпіграфам да жыццяпісу Юрыя Хадыкі, які ў маім уяўленні з тых нешматлікіх асобаў, што зрабілі ўсё, чаго вымагаў ад іх час, дзе выпала жыць. Я пачуў яго на імя яшчэ ў студэнцкія гады. Хтосьці з выкладчыкаў нашага гістарычнага факультэту БДУ сказаў, пакуль гуманітарыі лічаць варону, фізыкі, што займаюцца касмічнымі тэхналогіямі, ездзяць па Беларусі, збіраючы абразы да іншыя скарбы, каб стварыць музей старажытнай беларускай культуры. Музей адчыніўся ў 1979-м, і тая падзея ўспрымаецца цяпер як ластаўка новага нацыянальнага адраджэння. Калі ў Савецкім Саюзе пачаліся дэмакратычныя перамены, з'явілася азначэнне «прарабы перабудовы». Да іх у Беларусі адносілі і прафесара, доктара навук, за ўдзел у стварэнні сістэмы ранняга папярэджання аб ракетным нападзе лаўрэата прэміі Савету міністраў СССР Юрыя Хадыку. Але ён не збіраўся перабудоўваць камуністычную імперыю. Ён марыў пра беларускую незалежнасць і стаў адным з яе архітэктараў. Пры канцы 1980-х ягоны кабінет в акадэмічным інстытуце фізыкі ператварыўся ў сядзібу БНФ і фронтаўскае выдавецтва. Амаль два дзесяцігоддзі Хадыка быў намеснікам старшыні Беларускага народнага фронту і нязменна вызначаўся мудрасцю, талерантнасцю, талентам кампрамісу. Ягоным заўсёдным прынцыпам было: хто не вораг, той можа стаць саюзнікам. Ягоным першачарговым крытэрам было сумленне. Дзеля агульнай справы ён быў гатовы ахвяраваць сабой. У аналах найноўшай гісторыі застаецца яго гераічная галадоўка пасля чарнобыльскага шляху 1996 году. Усіх уражвала надзвычай глыбокае веданне Юрыем Віктаровичам айчыннай і сусветнай гісторыі культуры. 1997-м яго абралі прарэктарам народнага ўніверсітэту, самага бадай буйнога праекту цэнтру «Беларуская перспектыва». Фізік Хадыка быў бліскучым мастацтвазнаўцам і ў гэтай пастасі прачытаў сотні лекцыяў. Ён упэўнена арыентаваўся ў акіяне замежнай і нацыянальнай літаратуры. Любіў паэзію і прозу Владзіміра Караткевіча і свой вядомы артыкул «Нацыяналізм і патрыятызм» не без скрухі пачаў з ягоных радкоў. Мужыцкі брэйгель трызніць родным краем, на вуліцах паміж абзорных крам. О, крамы, крамы, вы, душа радзімы. У мяне багата асабістых успамінаў пра спадара Юрыя. Аднаго разу, пасля паседжання сойму БНФ, ён правёў са мной, маладым аднадумцам, доўгую гутарку пра тое, як перамагаць у спрэчках з разумнымі і перакананымі апанентамі, як заваёваць прыхільнікаў сваёй ідэі, як пераадольваць неўдачы і сумневы, і нават, як глядзець чалавеку ў вочы. Так цяпер і гляджу. Алесь Ліпай. Аднойчы у 1988-м у рэдакцыю газеты «Знамя юнасці» патэлефанавалі па каментар з Мюнхену, дзе тады месцілася радыё «Свабода». Слухавку падняў Алесь Ліпай. У тым самым годзе ён стаў першым у Савецкім Саюзе карэспандэнтам беларускай службы гэтага радыё. Тая падзея бачыцца глыбока невыпадковай. Студэнт факультэту журналістыкі Белдзяржуніверсітэту Ліпай меў непрыемнасці за выпуск вальналюбнай вострай насцен газеты «Лірнік». Ён быў сябрам нонканфармісцкага таварыства маладых літаратараў «Тутэйшыя», што пачало рэальна ўплываць і на літаратурнае, і на палітычнае жыццё рэспублікі. Сябры і калегі цанілі Алесевы цвёрдыя нацыянальныя незалежніцкія каштоўнасці, яго паэтычны слых, азарт і зацятасць, укладаныя ў любую справу. Ягоная далейшая біяграфія вартая кнігі. 1991-м Ліпай заснаваў першае ў краіне незалежнае інфармацыйнае агенцтва «Белапан», якое перарасло ў кампанію з багатым і запатрабаваным не толькі ў Беларусі мультымедыйным кантэнтам. Ён стаў аўтарам беларускага перакладу, падпісанай Станіславам Сушкевічам і Білам Клінтанам дамовы пра вывад з Беларусі ядравай зброі. Ён перавёз з-за мяжы амаль 1500 кніг, выдадзеных беларускай дыяспарай. Памятаеце выпадак, калі ў менскім дзіцячым садку ў закладнікі былі взятыя 17 малых ды іхнія выхавальніцы? Журналістам, што рызыкуючы жыццём, браў у тэрарыста інтэрв'ю і адцягваў ягоную ўвагу, быў Алесь Ліпай. Заведзеная супраць яго крымінальная справа выявілася дзіўным чынам блізкую ў часе з менскім мітынгам-канцэртам, прысвечаным стагоддзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Генеральным партнэрам той яскравай падзеі быў Белапан, а Ліпай выступіў там каля опернага тэатру з выдатнай прамовай. Кожнае неардынарнае таленавітае жыццё мае сваю непаўторную мелодыю. Найбольш выразна Алесева мелодыя чулася ў яго вершах. Памятаю, мы стаялі з ім на начной праскай плошчы святога Вацлава, ён падняў вочы ў неба і пачаў чытаць. У нябеснай бібліятэцы Божа перабірае кнігі, лёгкія, як аблокі ў рэчцы, і грувасткія, быццам крыгі. Верш увайшоў у трэцюю і апошнюю прыжыццёвую кнігу абдымкі. На надмагільным помніку таксама ягоныя радкі. Я ўкрыжаваны лёсам на крыжы, які завуць у свеце Беларусю. Прыносьце яму валошкі. Алесь любіў гэтыя кветкі. На радыё «Свабода» ён выходзіў у эфір, як ясь валошка. Надзея Демідовіч. У архіпелягу ГУЛАГу Солженіцына ёсць раздзел «40 дзён кенгіру», прысвечаны паўстанню вязняў кенгірскага лагера ў Казахстане, што выбухнула ў 1954. У змаганні даведзеных да роспачы зняволеных брала ўдзел шмат беларусаў. Падчас разгрому паўстання загінула болей за 700 расціснутых танкамі і расстраляных вязняў. Калі каты пашыхтавалі ацалелых на пераклічку, Надзея в адказ на сваё прозвішча крыкнула: «Далоў берыевскае беззаконне!» Непакорлівую Надзею, асуджаную ў 1949 за антысавецкую дзейнасць на 25 гадоў няволі, этапавалі на поўнач у тайшэцкія лагеры. Яна вызвалілася толькі ў 1956-м. Важыла тады ўсяго 40 кілаграмаў. Яна так і не была рэабілітаваная. За часамі нямецкай акупацыі Надзея вучылася ў Слонімскай беларускай гімназіі, уступіла ў саюз беларускай моладзі. «Мы хацелі, – згадвала яна, – жыць у роднай беларускай дзяржаве, працаваць на свой народ, а не на чужынцаў, пакінуць для дзяцей і ўнукаў гэтую зямлю лепшай». За такія летуценні органы шукалі, арыштоўвалі і судзілі сяброў Саюза беларускай моладзі па ўсім савецкім раі. Надзеі удавалася заставацца на волі 5 гадоў, але пераезд у далёкі Петрапаўлаўск не ўратаваў яе. На допытах маладую беларуску збівалі да непрытомнасці, катавалі электратокам, але яна не назвала ніводнага імя іншых так званых злачынцаў. У сваіх блуканнях па пакутах Надзея часта ўзгадвала юначае каханне аднакласніка Міхася Лічка, які вылучаўся сярод слонімскіх гімназістаў і прывабнасцю, і здольнасцямі, і дужасцю ды спрытам у спартовых спаборніцтвах. Пра лёс Міхася яна даведалася толькі праз безліч гадоў. Здарылася гэта на пахаванні Васіля Быкава, калі да Надзеі падышоў чалавек, які сказаў, што памятае яе Слоніму. Міхася Лічка даўно не было на свеце. Па вайне напынуўся на захадзе. Аднаго разу на вуліцы з ім загаварыў хлопец, які неблага валодаў беларускай мовай. На чужине человек межволі може проникнуться довіром до земляка. Новий знайомий знов і знов заводив розмову, що треба вертатися і працювати для Білорусі. Таких, як Міхась, там, мовляв, чекають інститути, стипендії, кватери. Міхась піддався на уговори. Його, колишнього СБМовця, чекали лягерний термін, барак з хворими на сухоти і хутка смерть. Под ураженням запозненої на 55 годів страшної новини з подарення надія написала вірш «Льоси». Високий взльот, хапала волі, сили, узняться у визді шорхали орли, де тую рунь чужинці покосили. Надія Демідович була інвалідом першої групи, ходила на милицях, але дух заставався невзломний. Ми зустрікалися і на мітингах, і на шестях у Куропати, і на презентаціях свободовських книг. Вона так само написала 4 книги віршів і вспомінів. Була щаслива, коли отримала від Ради БНР медаль до стагоддя Білоруської Народної Республіки. На питання анкети свободи, ким з учасників ви захопляєтеся, вона відказала – молодофронтовцями.
Розвідуватися вже час, що ж чекайте в гості нас.
І рихтуйте там своє куантро і драмбує.
Гості, гості, гості!